Ja veljet, ja Jumalaa rauhaa. Shalom, sabbat shalom, nyt on sabatti. Aloitellaan tämä Israel-kokous yhteisellä laululla. Lauletaan yhdessä hebrealainen laulu Baruch Haba Beshem Adonai. Sanat tulee tuonne skriineille. Ja tähän lauluun meidät johtaa Päivi Vilpakka ja Tommi Niskala. Olkaa hyvät. Hyvät sisaret ja veljet Jeesuksessa, näiden kesäjuhlien tarkoitus ja niin myös tämän Israel-kokouksen tarkoitus on kiittää ja ylistää Jeesusta ja julistaa hänen evankeliumiaan. Ilman Jeesusta ei meillä Suomessa olisi varmastikaan mitään syytä kiinnittää Israeliin sen suurempaa huomiota kuin mihin tahansa pieneen maankolkkaan jossakin kaukana. Ilman Jeesusta koko Israelia ei olisi olemassa. Jeesuksen tähden Jumala valitsi itselleen kansan. Vuosisadat Jumala kasvatti ja piti huolta Israelista luodekseen ne puitteet, joissa Jumalan poika tuli ihmiseksi. Jeesuksen tähden Jumala valitsi ja kutsui Abrahamin ja teki hänen kanssansa liiton. Jumalalla oli tarkka suunnitelma sovituksesta ja saatanan vallan murskaamisesta jo kauan ennen kuin hän lupasi Abrahamille, että tämän siemenessä tulevat kaikki kansat siunatuiksi maan päällä. Jeesuksen tähden Jumala kutsui Mooseksen ja antoi lain Israelille. Ei Jumala lakia antaessaan tehnyt kokeiluja siitä, olisiko lain kautta löydettävissä sopiva tapa synnin voittamiseksi, tai olisiko eläinten veri riittävä uhri. Ei, vaan Jumala täsmälleen tiesi, että Jeesuksen veri on se, joka tuo sovituksen. Mutta laki tarvittiin, jotta pelastussuunnitelma toteutuisi. Jeesuksen tähden Jumala kuritti Israelia, kun se poikkesi Jumalan tahdosta. Jeesuksen tähden hän nosti profeettoja varoittamaan ja opastamaan. Jeesuksen tähden Jumala on kuitenkin aina säästänyt osan Israelia, ollut uskollinen liitossa, vaikka toinen osapuoli on liiton pettänyt. Koko Israelin kansan vanhan liiton aikainen historia on tähdännyt vain siihen, että Jeesus sovittaa meidän syntimme ristillä ja voittaa saatana ja kuoleman. Ja vielä, Jeesuksen tähden Jumala on varjellut juutalaiset näinä hajannuksen vuosituhansina, niin että kansa on säilyttänyt identiteettinsä, oman uskonsa Jumalaan. Jeesuksen tähden Jumala esti myös 60 vuotta sitten saatanaa täysin tuhoamasta juutalaisia keskitysleireissä. Jeesuksen tähden Jumala on aloittanut juutalaisten kokoamisen takaisin siihen maahan, jonka hän valitsemalleen ja kasvattamalleen kansalle lupasi. Koko juutalaisen kansan uuden liiton aikainen historia, jo eletty ja vielä edessä oleva, tähtää vain siihen, että Jumala saattaa pelastussuunnitelmansa loppuun ja Jeesus tulee kirkkaudessaan noutamaan omansa. Ystävät, Israel on yhä Jumalan silmäterä. Juutalaiset ovat edelleen Jumalan valittu kansa. Ei Israelin tehtävä vielä ole päättynyt. Jumala tarvitsee yhä Israelia. Ystävät, Israel ei ole maa, jota meidän pitäisi arvioida samoilla kriteereillä kuin mitä tahansa muuta maata. Israel on erityistapaus. Se on Jumalalle erityistapaus. Siksi se on myös meille Jeesuksen seuraajille erityistapaus. Ei tietenkään ole niin, että juutalaiset tekisivät vain oikeita asioita. Mutta kaikissa tilanteissa, silloinkin, kun Israelin valtio tai yksittäiset juutalaiset ovat tehneet pahaakin, meidän tulee siunata Israelia. pyytää silleen rauhaa ja Jumalan armollisuutta. Ja ennen muuta sitä, että Jumala kirkastaisi itsensä siten, että koko Israel kääntyisi ja ymmärtäisi, että Jeesus on Messias. Juutalaisille luvattu ja heidän kauan odottamansa Messias. Käytin tuossa sanaa, meidän tulee siunata. Oikeampi olisi sanoa, me saamme siunata. Tai että meidän etuoikeutemme on siunata Israelia. Sillä Israelia siunatessa me saamme tehdä Jumalan meille tarkoittamaa tehtävää. Saamme olla Jumalan rakkauden välikappale. Saamme välittää Jumalan rakkautta sille kansalle, jota Jumala aivan erityisesti haluaa rakastaa, Jeesuksen tähden. Hyvät sisaret ja veljet, rukoillaan nyt Herran läsnäoloa tähän Israel-kokoukseen. Taivaallinen Isä, me olemme kokoontuneet tähän sinun kasvojesi eteen. Kirkasta meille Jeesusta tässä kokouksessa. Siunaa puhuttu ja laulettu sana, niin että se koskettaa ja on meille rakennukseksi. Siunaa Pekka Sartolaa, Päivi Vilpakkaa ja Tommi Niskalaa, jotka ovat ohjelmavastuussa. Siunaa ääni- ja valotekniikkaa hoitavia. Herra, avaa meidän sydämet vastaanottamaan se sana, jonka sinä olet itse kullekin tässä tilaisuudessa tarkoittanut. Herra, jos et sinä siunaa, me turhaan täällä kulutetaan aikaamme. Mutta kiitos, että sinä olet täällä ja sinä siunaat. Jeesuksen nimessä me tätä pyydämme. Amen. Kiitokset Päivi ja Tommi. Ennen tämän kokouksen pääpuhetta laulamme vielä yhdessä. Ja laulu on hengellisestä laulukirjasta 606. Päivä on tuleva, voiton päivä valtava. Ja sen aikana kerätään tämän tilaisuuden kolehti. Mä valitsin kolehtilauluksi tällaisen voitonneriemuisen laulun sen takia, koska Israelin yksi merkitys meille kristityille on juuri se, että me kiinnitämme Israelin tapahtumia seuratessamme katseemme juuri tuohon tulevaan voiton päivään, jolloin saamme kohdata kasvoista kasvoihin Jeesuksen, meidän vapahtajan. Kun mulla näillä juhlilla on tämän juontamisen ohella yhtenä roolina myös juhlien talouspäällikön rooli, niin ehkä pari sanaa kolehdista. Tällaiset kesäjuhlat aiheuttavat nykyään melkoisesti kuluja, jotka pääosin katetaan kolehtituotoilla, jota juhlilla kerätään. Ja tämänkin kokouksen kolehti käytetään juhlien kulujen kattamiseen. Jos juhlista jotain ylijäämää jää, niin se jaetaan paikallisen seurakunnan, Suomen Vapaakirkon ja Suomen Vapaakirkon nuorten kesken, ja käytetään sitten näiden kautta Jumalan valtakunnan työhön. Mutta ensiksi on siis nämä kesäjuhlakulut katettava. Jos nyt siis haluatte ilahduttaa juhlien talouspäällikköä ja yleensä järjestävää organisaatiota, niin siihen on hyvä tilaisuus tämän tulevan laulun aikana. Kolehtilaulun jälkeen tulee puhumaan sitten Pekka Sartola. Hän on Vapaakirkon työntekijäkoulutuksen käynyt, mutta ei ole nyt ollut seurakuntatyössä, vaan viime vuodet on omistautunut Israelin tapahtumien tutkimiselle ja niistä kirjoittamiselle. Sartola on kirjoittanut kaksi merkittävää Israel-kirjaa, Tähtäimessä Israel ja Harmagedon. Ne on molemmat saaneet paljon myönteistä huomiota eri kristillisissä piireissä. Ja hengellistä Israel-työtä tekevien parissa noin hyvin laajasti. Näitä kirjoja on saatavilla myös tuolla Päivä Oy:n myyntipisteessä. Ja Pekka lupasi, että hänen nimikirjoituksiaan niihin saa hän tämän päivän liikkuu täällä. Kello 13 Sartola on tuossa päivän kirjailijapisteessä tavattavissa. Voidaan aivan perustellusti sanoa, että Pekka Sartola on noussut nopeasti Suomen johtavien Israel-asiantuntijoiden joukkoon. Ja siksi me olemme erittäin iloisia, että hän tulee nyt puhumaan tärkeistä ja ajankohtaisista asioista tälle omalle joukolleen, vapaakirkollisille Israelin ystäville, tälle kesäjuhlayleisölle. Eli kolehtilaulun jälkeen siis Pekka Sartola, mutta siunataan vielä koottava kolehti. Taivallinen Isä, siunaa nyt tämä koottava uhri. Kiitos, että me saamme varoillamme osallistua sinun valtakuntasi työhön. Johda sinä itse näitä kesäjuhlia siten, että ne uhrit, joita näiden rahoittamiseksi annetaan, eivät menisi hukkaan, vaan näilläkin juhlilla moni löytäisi Jeesuksen, saisi uudistua uskossaan, löytäisi iloa ja rauhaa elämäänsä, saisi rakentua Jumalan sanasta. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt siis laulu 606.
Shalom. Jumalan rauhaa teille kaikille. Kiitoksia Jaakko Pihlajamäki kauniista tervetulijan sanoista. En itse aivan koe olevani täsmälleen sellainen kuin hän minut tuossa kuvaili. Olen mieluummin matalammalla profiililla. Mutta olen kuitenkin kiitollinen siitä, että olette minut tänne kutsunut ja palvelen sillä ja tällä paikalla parhaan kykyni mukaan. Näissä viime vuosina pitämissäni teematilaisuuksissa, israelaisissa tilaisuuksissa, olen lähes aina aloittanut katsauksella ajankohtaisiin asioihin ja sen jälkeen siirtynyt muihin teema-aiheisiin. Ja niin olen ajatellut tehdä tänäänkin ja tarkastella hetken Lähi-idän viimeisintä kuumaa perunaa, sitä, jota kutsutaan nimellä tiekartta. Ja sen jälkeen kysymme, me kristityt kysymme itseltämme, mitä me tähän kaikkeen sanomme. Tämä tiekartta-ajatus pitää nimittäin sisällään huomattavan paljon aineistoa, suunnitelmia ja alaviitteitä, joita en ole ikäväkseni saanut juurikaan lukea kotimaisesta mediavälityksestämme. Siksi on paikallaan luoda katsaus niihin taustoihin, jotka ovat olleet vaikuttamassa tällä nimellä tunnetun suunnitelman syntymiseen ja ennen kaikkea yrityksiin sen toteuttamiseksi. Koska media pitää kiitettävästi huolta siitä, että palestiinalainen näkökulma on tullut riittävän hyvin esille, niin tarkastelen seuraavassa asetelmia myöskin israelilaisten kannalta, niiden seikkojen valossa, jotka heidän on huomioitava aina ja kaikessa ollessaan tekemisissä islamilaisen maailman kanssa ja etenkin juuri tähän tiekarttaan liittyen. Nämä viimeiset vuodet ovat olleet juutalaisvaltiolle tavattoman vaikeita, ehkäpä sen itsenäisen historian kaikkein vaikeimmat. Vain 3 vuotta on kulunut siitä, kun Israel ja palestiinalaiset Ehud Barakin ja Yasser Arafatin johdolla kävivät USA:n silloisen presidentin Bill Clintonin isännöivät neuvottelut Camp Davidissa, ja joiden lopussa Israel tarjosi palestiinalaisille 95% länsirannasta ja Gaasasta omaksi valtioksi ja Itä-Jerusalemin sen pääkaupungiksi. Tämä kaikki vastineena rauhasta, todellisesta ja pysyvästä rauhasta. Oikeastaan tämä tarjous sisälsi kaiken sen, mistä siihen asti oltiin neuvoteltukin. Oma valtio, Jerusalem, temppelivuori, mitä vielä puuttui? Sitähän Arafat ja PLO olivat havitelleet jo 3 vuosikymmenen ajan. Ja nyt sellainen ojennettiin heille lautasella. Mutta se ei riittänyt silloin. Vaikka kaikesta muusta oltiin jo sovittu, heitti Yasser Arafat viimeisenä neuvottelupäivänä pöydälle viimeisen vetonsa, sen, jonka hän tiesi Israelin hylkäävän ennalta ja suoralta kädeltä. Nimittäin kaikkien Israelin ulkopuolella asuvien pakolaisten vapaan paluumuutto-oikeuden. Ei länsirannalle eikä Gaasalle, vaan nykyisen Israelin valtion alueelle. Kuka tahansa käsittää, ettei sellainen voi missään olosuhteissa olla mahdollista. 4 miljoonan vihanhehkuisen arabin asuttaminen Israelin valtion lailliselle maaperälle. Sen tiesi myös Arafat, ja siksi hän otti asian vakavasti esille vasta kun kaikesta muusta oltiin jo sovittu. Tietäen myös hyvin, että mikäli hän ei olisi ottanut näitä asioita esille, kotiin ei olisi ollut palaamista. Ja neuvottelut katkesivat siihen paikkaan, ja osapuolet lähtivät tahoilleen ovet paukkuen. Me tiedämme myös, kuinka siinä sitten kävi. Muutama kuukautta myöhemmin alkoi niin sanottu toinen intifada, eli syyskuun viimeisenä päivinä vuonna 2000. Suurelle yleisölle, siis myös meille, jokaiselle on vakuutettu kerta toisensa jälkeen, että intifadan syy oli Ariel Sharonin vierailu temppelivuorella juuri tuona päivänä. Meillä ei kuitenkaan huomattu kertoa muutamia tosiasioita tähän liittyen. Sitä, että Sharon oli sopinut käynnistä islamilaisen vakfijärjestön kanssa, joka valvoo tätä aluetta. Meillä on myöskin unohdettu kertoa se, että välittömästi Camp Davidin neuvottelujen epäonnistuttua Arafat käski, määräsi aloitettavaksi intifadan ja keksiä sille mikä hyvänsä tahansa tekosyy. Ja siihen sitten kelpasi myöskin Ariel Sharonin käynti temppelivuorella. Syy intifadaan, hyvät ystävät, ei todellakaan ollut Sharon ja temppelivuori, vaan ne syyt olivat silloin ja ovat edelleenkin paljon syvemmällä. Tämä ei ole minun mielipiteeni, vaan tämän asian ovat palestiinalaiset ministerit vahvistaneet aivan itse. Samana syksynä, siis 2000 syksyllä, silloinen opetusministeri Hanan Ashrawi oli lontolaisen lehden haastateltavana, ja hän mainitsi, kun häneltä kysyttiin, miksi Camp Davidin neuvottelut epäonnistuivat. Hän mainitsi seuraavaa. Mikään neuvotteluratkaisu ei riittänyt silloin, eikä riitä nytkään. Me emme ole kuin juutalaiset, joille riittää pienempikin pala. Me olemme kaikki tai ei mitään kansaa. Me haluamme kaiken ja juutalaisvaltion pois Lähi-idästä. Toinen palestinalaisministeri, silloinen tiedusteluministeri Imad Faluji vahvisti puolestaan intifadan alkamisesta palestinalaisten omassa tiedotusmediassa 6. päivä joulukuuta samana vuonna. Hän mainitsi Gaasan symposiumissa, että puheenjohtaja Arafat määräsi aloitettavaksi intifadan heti Camp Davidin neuvottelujen epäonnistuttua. Näin siis palestiinalaiset itse selvittivät asian, jota on yksipuolisesti sälytetty Ariel Sharonin ja israelilaisten niskoille. Tuskinpa kukaan vakavissaan uskoo, että Ariel Sharonin käynti temppelivuorolla olisi sellaisenaan saanut aikaan jo lähes 3 vuotta kestäneen sisällissodan. Sellaista nyt on kuitenkin käyty ja tulokset ovat olleet masentavia. Kuluneiden, siis lähes 3 vuoden aikana, aseellinen vastarinta ja sen seuraukset ovat olleet veriset ja lohduttomat. Kuolleita on useita tuhansia, haavoittuneita kymmeniä tuhansia, materiaaliset tuhot sanoin kuvaamattomat. Taloudelliset tappiot ovat saattaneet kummankin osapuolen lähes vararikon partaalle. Ja kaikki tämä vain Sharonin ja temppelivuoren takia, kun ei tosiaankaan. Israelin hallitus ilmoitti, tai ilmoitti viimeinen päivä kesäkuuta, että heihin kohdistuneita iskuja on kuluneiden 33 kuukauden aikana ollut noin 18 100, siis keskimäärin 20 per joka ikinen päivä. Kuolleita on ollut heidän puolellaan 810, joista 560 täysin viattomia siviilejä. Haavoittuneita lähes 6000. Palestinalaisten puolella luvut ovat vieläkin lohduttomampia. 2300 kuollutta, 14 000 haavoittunutta. Nämä luvut, hyvät ystävät, ne kertovat jotain siitä vihasta ja siitä katkeruudesta, joka osapuolten välillä vallitsee. Ne eivät suinkaan ole olleet laskevalla trendillä viimeisen 12 kuukauden aikana, jolloin tämä tiekartan nimellä kulkeva suunnitelma julkaistiin, eli 24.6.2002. Ja myöskin jolloin sen ehtoja olisi pitänyt kummankin osapuolen osalta alkaa täyttämään. Tähän tiekarttaan sen ensimmäinen ja tärkein pykälä oli osoitettu palestinalaishallinnolle. Kaiken terroristitoiminnan on loputtava välittömästi. Kaikki sellaiseen syyllistyneet järjestöt on julistettava laittomiksi. Niiden aseet takavarikoitava, ase- ja ammustehtaat tuhottava. Sen lisäksi heidän on pidätettävä 45 näiden järjestöjen johtohenkilöä ja luovutettava heidät Israelin oikeuden eteen. Toisena kohtana listalla oli uskonnollisen kiihoituksen lopettaminen. Välittömästi niin kouluissa, moskeijoissa, televisiossa, radiossa kuin lehdistössäkin. Kouluissa on sen lisäksi lopetettava omatekoisen historian esillä pitäminen, koskien lähinnä ikuista historiallista Palestiina-nimistä valtiota ja sen Jerusalem-nimistä pääkaupunkia. Myös kiihoitus näihin itsemurhaiskuihin on loputtava aivan välittömästi. Kolmantena kohtana palestiinalaisten tulee valita itselleen toimiva ja uusi hallinto. Ja siihen sellaiset jäsenet, jotka eivät ole sekaantuneet Israelia vastaan kohdistuneisiin iskuihin. Sellaisia on todella vaikea löytää palestiinalaishallinnon piiristä. Ja neljänneksi tämän uuden hallituksen tulee johtaa maata demokratian, tasa-arvon, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden periaatteita noudattaen. Tästä voimme tietysti vetää sellaisen nopean johtopäätöksen, että maan tähänastinen Arafatin hallinto ei ole toiminut laisinkaan näiden periaatteiden mukaisesti. Sinänsä nämä päämäärät ovat kauniita ja yleviä. Vastavuoroisesti Israel sitoutuu purkamaan asutuksia, siis näitä settlementtejä, antaa työlupia, helpottaa kaikin tavoin palestiinalaisten oloja, vapauttaa joitakin pitkäaikaisvankeja, ja kaiken tämän lopputuloksena pitäisi olla itsenäinen Palestiina-niminen valtio vuoden 2005 loppuun mennessä. Sille määriteltävät rajat julkaistaan vielä tämän kuluvan vuoden aikana. Ja lisäksi tullaan myöhäisemmässä vaiheessa neuvottelemaan Jerusalemin kysymyksestä ja myöskin näistä pakolaisten vapaasta paluumuutto-oikeudesta. Mutta mitä sitten on saatu aikaan tämän 12 kuukauden aikana, jolloin tiekarttaan asetettuja ehtoja olisi pitänyt alkaa täyttämään? Mitä on saatu aikaan Agaban sopimuksen jälkeen, jolloin nämä ehdot allekirjoitettiin kummankin osapuolen taholta, siis noin kuukausi sitten? Terrori-iskut eivät ole suinkaan loppuneet, niin kuin me kaikki tavattoman hyvin tiedämme ja olemme saaneet me lehdistöstä ja televisiosta lukea ja katsella. Pelkästään kesäkuussa niitä tehtiin lähes 300. Ja niiksi voidaan luokitella sellaiset iskut, joissa on joko kuollut tai mahdollista, että olisi kuollut ihmisiä. Mutta ainuttakaan sellaiseen syyllistynyttä järjestöä ei ole julistettu laittomaksi. Yhdenkään järjestön ase- ja ammusvarastoja ei ole takavarikoitu, eikä ainuttakaan niihin kuuluvaa henkilöä pidätetty palestiinalaishallinnon toimesta. Israel on todella joutunut toimimaan heidänkin puolestaan tällä osa-alueella hyvin aktiivisesti. Uskonnollinen kiihotus, onko sellainen loppunut? Vastaus on, että ei ole. Pelkästään viime aikojen lehdistössä ja palestinalaisessa mediavälityksessä ne ovat päinvastoin lisääntyneet. Ja ne ovat saaneet sellaisia piirteitä, joita ei uskoisi länsimaisittain ajatellen edes mahdolliseksikaan. Viimeisen puolen vuoden ajan olen tutkinut hyvin aktiivisesti antisemitismiä, tai antijudaismia, joka olisi ehkä parempi termi, syksyllä aiheesta ilmestyvän kolmannen teokseni puitteissa. Ja voin vakuuttaa teille, että ne asiat ja ne teot ja toimet, joita tämän antisemitismin puitteissa tällä hetkellä arabimediassa harrastetaan, ne ovat uskomattomia, ne ovat groteskeja, ne ovat sellaisia, että meidän sivistyneiden ihmisten on hyvin vaikea tajuta sellaisen olevan edes mahdollistakaan. Itsemurhaiskuihin ei suinkaan ole asetettu rajoituksia, päinvastoin niihin on kehoitettu ja kehoitetaan yhä edelleenkin hyvin aktiivisesti nimenomaan palestiinalaisen hallinnon tasolta ja taholta. Esikouluissa tällainen opetus aloitetaan jo 5-vuotiaille lapsille. No, uusi hallitus on sentään saatu aikaan, että kyllähän jotain positiivista on epäilemättä tapahtunut, saattaisimme kuvitella. Uusi pääministeri Abu Mazen, eli Mahmoud Abbas, hän oikealta nimeltään, ja hänelle aisapariksi Mohamed Dahlan vastaamaan sisäisestä turvallisuudesta. Ja tämän troikan kolmanneksi osapuoleksi Salam Fayyad, jonka tehtävä on metsästää kadonneita avustussummia, joita sekä Euroopan unioni, Yhdysvallat että ympäröivät arabivaltiot ovat palestiinalaisille lähettäneet. 90% niistä on kateissa. Oikeastaan tässäkin on kysymys Arafatin kakkoshallituksesta, mutta jota vain Abu Mazen johtaa tietyllä tavalla joksupojan ominaisuudessa. Tämä henkilö on tohtorismies, hän on siis varsin sivistynyt, ja hän on väitellyt tohtoriksi Moskovan itämaisten tieteiden yliopistossa. Hänen väitöskirjansa aihe oli sionismin ja natsien yhteistyö toisen maailman sodan aikana. Tässä kohtaa saa nauraa. Hän on tunnettu holokaustin kieltäjä, asia, joka tuli esille myös hänen väitöskirjassaan, jonka mukaan keskitysleireillä kuoli enimmillään 830 000 ihmistä. Ja heistäkin suurin osa aliravitsemukseen, kulkutauteihin ja muihin sairauksiin. Krematoriot ja polttouunit oli rakennettu vain tätä desinfiointitarkoitusta silmällä pitäen estämään tautien leviäminen. Dahlan puolestaan on ollut jo vuosia Yasser Arafatin likaisten asioiden, salakuljetuksen, rahanpesun ja terroristijärjestöille suunnatun rahaliikenteen hoitaja. Kumpikaan näistä herroista eivät ole liikauttaneet sormeakaan vangitakseen Hamadin, jihadin tai minkään muunkaan järjestön jäseniä. Päinvastoin, Dahlan on tarjonnut Hamasin edustajalle opetusministerin salkkua tulevassa palestiinalaishallinnossa. Pääministeri ei myöskään halua sotaa näiden järjestöjen välille, vaan hän on keksinyt yksinkertaisemman tien. Hän on tarjonnut kaikille näiden järjestöjen halukkaille jäsenille paikkaa uuden Palestiinan poliisivoimissa, jolloin heidän ei tarvitsisi sen koommin luopua aseistaan kuin alkaa pidättää toisiaankaan. Palestinalaisministeri Imad Falloujin, jota olen aikaisemminkin jo siteerannut, hänen mukaansa ennen kuin ryhdytään tiekartan ensimmäisen pykälän mukaisiin toimenpiteisiin terroristijärjestöjä kohtaan, on paikallaan selvittää, mitkä ja kutka ovat sellaisia. Sinänsä aivan oikea johtopäätös. Hänen lausuntonsa on seuraava. Jos terrorismilla tarkoitetaan laitonta tappamista ja kauhun levittämistä, niin me emme ole sellaisia. Sillä jokaisen israelilaisen tappaminen on laillistettu oikeus. Näin siis Arafatin lähipiiriin kuuluva Falloui heti Agaban sopimuksen kokouksen jälkeen 9. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Tämä nykyinen tulitauko-hanke, se saattaa olla viimeinen sellainen, saada aikaan se, mitä tässä tiekartan ensimmäisessä pykälässä sovittiin. Nyt meidän tulee huomata, meidän tulisi myös huomata, että Israelilla ei ole mitään tekemistä tämän aselevon, Hamasin, jihadin ja Fatahin kanssa. Tiekartan mukaan tehtävä riisua Hamas ja kumppanit aseista kuuluu yksinomaan palestiinalaishallinnolle, mutta siihen Abu Mazen ja Dahlan eivät ole sen kommin halukkaita kuin kykeneviäkään. Taakka tästä kaikesta on kuitenkin nyt laskettu Israelin niskoille. Hamas ja Jihad ja Fatah ovat tarjonneet neuvottelupöydälle 3 kuukauden aselepoa. Sellainen on julistettukin. Tämä on hämmästyttävää minun mielestäni. Aselepo 3 kuukaudeksi ja tiekartan ensimmäisessä pykälässä sanotaan, että kaikki nämä järjestöt tulee riisua aseista, julistaa laittomiksi ja purkaa pommitehtäjät ja pidättää järjestöjen johtajat. Missään ei ole puhuttu, missään allekirjoitetussa sopimuksessa sanaakaan väliaikaisesta aselevosta, jolla korvattaisiin tiekartan ensimmäinen pykälä. Mutta väliaikainen aselepo on juuri täsmälleen sitä, mihin arabit ovat aina pyrkineetkin ja vain mihin he voivat sitoutua. Antaahan se heille lisäaikaa ja mahdollisuuksia koota rivinsä, täydentää varastonsa rauhassa Israelin häiritsemättä. Abu Mazen, siis pääministeri, tosin perusteli tätä saamattomuuttaan vangita näitä järjestöjen jäseniä seuraavasti. Se on niin vaikeaa, kun Iran toimittaa näille järjestöille jatkuvasti aseita Syyrian ja Libanonin kautta. Ja siinähän puhui hyvinkin totta, sillä Irakin ja Saddam Husseinin kaaduttua PLO menetti suurimman tukijansa ja rahoittajansa. Sitä aukkoa on nyt sitten asettunut täyttämään hyvin menestykkääksi ajatollien Iran, ja se todella toimii hyvin aktiivisesti tällä sektorilla niin Syyrian kuin Libanonin kautta. Ja aseista ja tarvikkeista ei todellakaan tule olemaan pulaa siinä vaiheessa, kun tämä aselepo jälleen kerran rikotaan. Nyt onkin paikallaan tarkastella, mitä he tällä aselevolla todellisuudessa tarkoittavat. Mitä islamistit tarkoittavat, kun he tekevät ei-islamilaisen kanssa aselevon? Arabian kielellä he puhuvat sanasta hudna. H-U-D-N-A, joka todella tarkoittaa aselepoa. Mutta sillä ymmärretään tosiasia olosuhteiden pakosta solmittua aselepoa, jonka pituus enimmillään saa ja voi olla 10 vuotta. Mutta heti kun sotilaalliset ja poliittiset olosuhteet sen sallivat, hudna tulee rikkoa. Korani ja Muhammedin perintöoppi hadit selventävät tämän termin käyttöä. Tämän aselevon, siis hudnan aikana, teidän tulee hioa miekkojanne. Huomatkaa, tämä termi on vuodelta 628 JKR. Teidän tulee hioa miekkojanne, teidän tulee vahvistaa tahtoanne ja kiihottaa vertanne. Ja kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, niin karkoittakaa ei-muslimit pois sieltä, mistä he ovat teidät pois ajaneet. Tätä tarkoitetaan hurnalla, aselevolla, jota Israelille nyt tarjotaan tiekartan ensimmäisen pykälän soveltamisen tilalle. Väliaikaista rauhantilaa, aselepoa, jolle Hamas asetti vielä omat tiukemmat ehtonsakin. Israelin on kaiken muun lisäksi vielä vapautettava kaikki vankiloissaan olevat terrorismista tuomitut palestinalaiset. Mikäli näin ei tapahdu, syynä on Israel, joka rikkoo silloin tämän aselevon. Ja Hamas toimii vain olosuhteiden pakottamana. Jälleen hämmästyksen aihe. Tiekartan pykälän mukaan palestinalaishallinnon tulee vangita näitä terroristeja, ja nyt he vaativatkin kaikkien 7500 vangin vapauttamista. Tähän samaan yhtyi myös pääministeri Abu Mazen vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän oli allekirjoittanut päinvastaisen julkilausuman, eli Akaban sopimuksen. Pelkästään Oslon sopimuksen jälkeisinä 10 vuotena Hamas yksistään on tehnyt 10 hudnaa, eli aselepoa, ja rikkonut yksipuolisesti niistä jokaisen. Mikä antaa Israelille nyt perustelut olettaa, että tämänkertainen olisi sen pitävämpi? Olkaamme hyvin realisteja, niin joutuvat israelilaisetkin olemaan. Tämä nykyinen palestinalaissukupolvi on kasvatettu järjestelmällisesti vihaan. Se on kasvatettu katkeruuteen ja valheelliseen informaatioon, niin uskonnollisesti kuin poliittisestikin. Yhden sukupolven mielet ovat myrkytetyt siinä määrin, ettei niitä todella voi pyyhkiä pois millään yhtäkkisellä sopimuksella, jolla samalla mitätöitäisiin ja nollattaisiin kaikki se, mihin heitä on järjestelmällisesti kasvatettu ja opetettu jo vuosikymmenen ajan. Toistan aikaisemman hämmästelyni siitä, että nämä palestinalaisten todelliset puuhastelut eivät ole saaneet palstatilaa suomalaisessa mediassa, muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nämä tiedot ovat kenen tahansa saatavilla, jolla on toimiva internetyhteys ja hieman englanninkielen taitoa. Niitä löytyy kaikista Lähi-itään liittyvien valtioiden ja tiedotusvälineiden sivustoilta, ja he pitävät niitä hyvin aktiivisesti esillä. Jerusalem ja paluumuutto-oikeus. Nämä kaksi kysymystä jätettiin tarkoituksella sinne loppupäähän viimeisiksi. Tarkoituksella siksi, että kumpikin osapuoli on niistä ehdottomasti ja perusteellisesti eri mieltä. Kumpikin pitää vaatimuksiaan ehdottomina ja kiven hakattuina. Niistä ei edes tarvitse neuvotella. Palestiinalaiset ovat ilmoittaneet, että heidän tulevan valtionsa pääkaupunki on Jerusalem, piste. Israel on puolestaan ilmoittanut, että kaupunkia ei koskaan eikä missään olosuhteessa tulla jakamaan kahden valtion pääkaupungiksi. Palestiinalaishallinto on ilmoittanut, että kaikki 4 miljoonaa pakolaista ja heidän jälkeläisensä tulevat muuttamaan ei länsirannalle eikä Gazaan, vaan nykyisen Israelin alueelle. Paikkoihin, joista heidät on kuulemma ajettu aikanaan maanpakoon. Jälleen piste. Israel on taas puolestaan ilmoittanut, että siitä asiasta ei tarvitse keskustella. Se ei tule olemaan milloinkaan mahdollista, ei nytkään, eikä tulevaisuudessa. Kuitenkin kaikista näistä tiekarttaan liittyvistä yksityisiä alakohdista on päästävä sovintoon, tai koko hankkeesta ei tule yhtään mitään. En halua olla 21. vuosisadan Jeremia, mutta kyllä todelliseen rauhan suhteen pessimismille on enempi aihetta kuin optimismille. Olen myös useissa eri yhteyksissä kehoittanut kristittyjä olemaan vetämättä liian pitkälle meneviä eskatologisia johtopäätöksiä näistä Lähi-idän nykytilanteista. Mutta jos ja kun Jerusalem asetetaan jälleen neuvottelupöydälle, niin väistämättä nousee mieleen Sakarian profetiat, jossa profeetta kuvaa kaikkien kansojen asettumista Jerusalemin kiistan toiseksi osapuoleksi. Jerusalem tulee väkikiveksi kaikille kansoille. Milloinkaan kautta koko maailman historian ei Jerusalemin kysymys ole ollut niin laajan koalition käsiteltävänä kuin se nykyisen tiekartta-hankkeen kohdalla on. Yhdistyneet kansakunnat 191 jäsenvaltionsa voimin, Euroopan unioni, USA ja Venäjä, edustavat käytännössä koko maailmaa, kaikkia kansoja. Tämän kysymyksen kohdalla, jos ja kun se otetaan kistakysymykseksi, näyttäisivät kuitenkin eräät profetiat toteutuvan hämmästyttävällä tarkkuudella. Vaikkakin tämä ajankohta ei vielä ole oikea, niin asetelmat ja palapelin osaset alkavat hiljalleen muotoutua ja asettua odottamaan muidenkin lopun aikoihin liittyvien profetioiden toteutumista. Olisin ollut tavattoman kiitollinen myös medialle, mikäli 10 vuotta sitten allekirjoitetun tämän niin sanotun Oslon sopimuksen todelliset tarkoitusperät olisivat saaneet julkisuutta. Siis ne, joita palestiinalainen osapuoli julisti omilleen arabiaksi. Se, mitä kansainväliselle medialle julistettiin englanniksi, on nimittäin jotain aivan muuta kuin se, millä omia kansalaisia tyynnyteltiin. On hyvä ottaa pari esimerkkiä. Niitä tosin on itsellenikin kymmenittäin, mutta riittäkö nyt nämä kaksi, sillä niiden päämäärät ja tavoitteet peilaavat kaikkien muidenkin palestinalaisjohtajien lausuntoja ja ennen kaikkea Koranin ja islamin opetuksia. Ja ne ovat myös tänään jälleen esillä tässä tiekartta-hankkeessa. Seuraava julistuksen antoi Othman Abu Arbia. Hän oli tuolloin 10 vuotta sitten Yasser Arafatin kakkosmies. Näin hän julisti heti Oslon sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tässä sopimuksessa PLO sai itsehallinnon, niin kuin me tiedämme, ja Sam vastavuoroisesti sitoutui tunnustamaan Israelin valtion laillisen olemassaolon. Tämä askelma on vain ensimmäinen siinä kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa, jonka lopulla perustetaan itsenäinen Palestiinan valtio ja Jerusalem sen pääkaupunkina. Sen jälkeen jatkamme kohti seuraavaa tavoitettamme. Ja olkoon nyt jokaiselle palestiinalaiselle kristallin kirkkaana selvillä se tosiasia, että itsenäinen Palestiinan valtio ja Jerusalem sen pääkaupunkina ei ole tien pää. Palestiinan valtion perustaminen on vain välitavoite kohti lopullista päämäärää, kohti lopullista ratkaisua, jossa koko maa Jordanista Välimereen kuuluu demokraattiselle palestiinalaisvaltiollemme. Samaa oppia julisti Korani kädessään silloinen palestiinalaishallinnon uskonnollinen johtaja imaami Ahmed Yusuf Abu Halbia. Me, Palestiinan kansa, olemme Allahin tahdosta esitaistelijoita juutalaisia vastaan käytävässä sodassa, aina tuomiopäivään ja kuolleiden ylösnousemukseen saakka. Profeetta Muhammed sanoi, ettei kuolleiden ylösnousemus tule ennen kuin olette taistelleet juutalaisia vastaan ja voittaneet heidät. Me, palestiinalaiset, olemme tämän taistelun etujoukko. Haluamme sitä tai emme. Sitten hänen viimeinen kommenttinsa on hyvin tärkeä. Kaikki sopimukset ja neuvotteluratkaisut tullaan tekemään vain väliaikaiseksi. Tässä hän käytti sanaa hudna. Nämä palestiinalaisjohtajat julistivat oikeastaan juuri täsmälleen sitä, mistä koko asiassa on kysymys. Kun nykyään esitetään hyvin aiheellisesti kysymyksiä, miksi arabimaat haluavat niin vimmatusti perustaa toisenkin palestiinalaisvaltion Lähi-itään, siis Jordanin lisäksi, niin perimmäinen kysymyksen asettelu on väärä. Oikein asetettu kysymys kuuluu, miksi arabi- ja islamilaiset maat haluavat tuhota juutalaisvaltion Israelin? Se, kuka sen jälkeen hallitsee Palestina-nimistä valtiota, on toisarvoinen kysymys. Päätavoite on ollut ja tulee aina olemaan Israelin valtion tuhoaminen keinolla millä hyvänsä, hinnalla millä hyvänsä. Sillä heidän Koraninsa määrää niin, islam oppina määrää niin, ja mikäli muslimi ei tottele Allahin antamia määräyksiä, niin hänelle käy tuomiopäivänä huonosti. Meidän tulee myös tiedostaa ja muistaa se, että juuri ennen Israelin itsenäisyyssotaa talvella 1947-48, heti sen jälkeen, kun Arabiliitto oli tehnyt päätöksen hyökätä Israelin kimppuun mandaattiajan päättymisen jälkeen, niin maa oltiin jo jaettu tulevien voittajavaltioiden kesken, siis kuviteltujen voittajavaltioiden kesken. Kukaan ei puhunut mitään Palestiina-nimisestä valtiosta. Egypti halusi Negevin ja Gazan, silloin Transjordania halusi keskiosan, Syyria halusi Golanin ja Galilean, Libanon halusi Haifaan asti ulottuvan rantakaistan ja Saudi-Arabia halusi Jerusalemin, Mekan ja Medinan lisäksi. Silloin heillä olisivat kaikki nämä islamille niin sanotut pyhät paikat. Ja vasta vuoden 67 sodan jälkeen havahduttiin muistamaan ja keksimään, että onhan kai mahdollisesti joskus ollut sellainenkin valtio kuin Palestiina ja Jerusalem sen pääkaupunkina. Jos tuolla alueella olisi joskus ollut Palestiina-niminen valtio ja sen pääkaupunkina Jerusalem, niin kaiketi sellainen oltaisiin perustettu viimeistään vuonna 1922, kun Iso-Britannia jakoi mandaattialueestaan 4/5 ja antoi sen emiri Abdullahille, ja joka muodosti sitten valtion nimeltä Transjordania. Silloin ei tämän Transjordanian pääkaupungiksi todellakaan mainittu Jerusalemia, vaan Amman, joka se on vieläkin. Näin kuitenkin arabit todellisuudessa ajattelevat ja toimivat. Samoin he ajattelevat ja toimivat tänäänkin. Huolimatta siitä, että neuvotellaan rauhasta, sovitaan tiekartasta ja allekirjoitetaan niihin liittyviä sopimuksia. Hamas julisti oman rauhansuunnitelmansa jo kuukausia ennen Aqaban kokousta. Ja siinä sanottiin seuraavaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen väite. Rauha Lähi-itään saavutetaan siten, että jokainen juutalainen muuttaa takaisin siihen maahan, josta ovat aikoinaan lähteneet. Loput saavat jäädä, jos kääntyvät muslimeiksi. Vasta sitten tulee rauha. Sinänsä hyvin mielenkiintoinen suunnitelma, sillä se edellyttäisi myös näiden 720 000 eri arabimaista pakoon tai pakosalle ajettujen juutalaisten palauttamista takaisin muslimimaihinsa, joka on käytännössä täysin mahdotonta, niin kuin me hyvin ymmärrämme. Tulko vielä mainituksi, että kun palestinalainen osapuoli, siis Yasser Arafat, allekirjoitti tämän Oslon sopimuksen, josta hän kolmantena osapuolena sai Nobelin rauhan palkinnon vuonna 1993, niin se mitä hän tarkoitti, kun hän puhui omilleen itsenäisen juutalaisvaltion hyväksymisestä, hän sanoi seuraavasti: Israelin valtion laillinen olemassaolo tarkoittaa Israelin valtion laillista olemassaoloa jossakin muualla kuin Palestiinassa. Ehkä Madagaskarilla, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Navalla mahdollisesti, mutta ei ikinä eikä missään olosuhteissa Lähi-idässä, sillä se on ehdottomasti ja lopullisesti islamin ja Koranin vastaista. Mitä me kristityt tänään tähän siis sanomme? Mitä mielikuvia ja asenteita kristitty maailma tänään muodostaa Lähi-idän uusimmista käänteistä? Niin intifadan suhteen kuin tiekartan suhteenkin. Kristittyjen maiden kansalaisia on maailmassa hieman yli 2 miljardia, siis hieman yli 2 000 miljoonaa. Lähes kaksinkertaisesti se määrä kuin on islamilaisia maita. Meillä on siis periaatteessa ylivoima, eikö olekin? Raamatussa ilmoitettu sanoma vastaan Koranin ja Allahin profeetta Muhammedille ilmoittamat asiat. Raamattu vastaan Korani. Tästä nimittäin lopultakin koko asiassa on kysymys. Kysymys on uskontojen välisestä sodasta, hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Uskallan kuitenkin väittää, että tämän päivän kristityistä valtaosa ajattelee Lähi-idän tapahtumista aivan toisella tavoin kuin mitä Raamattu edellyttää ja mihin Raamattu meitä kehottaa. Tähän tiekarttaan, kuten olen maininnut, siihen on sitoutunut ryhmittymä, joka käyttää itsestään nimitystä kvartetti, siis nelikko. Sen taakse on asettunut käytännössä koko maailma. Niin kuin mainitsin, siinä on mukana unioni, YK, USA ja Venäjä. Tuskinpa minkään tavoitteen taakse on milloinkaan maailman historian aikana asettunut näin yhtenäinen ja mittava koalitio. Ajamaan yhtä ja samaa asiaa, rauhaa Lähi-itään ja itsenäistä Palestiina-nimistä valtiota. Täytyyhän tällaisen hankkeen onnistua, eikö vain? Valitettavasti olen jälleen eri mieltä. Sillä yksi on joukosta poissa. Yksi tekijä puuttuu kvartetista. Se tekijä, jonka itse asiassa siihen vain ja ainoastaan tulisi kuuluakin. Nimittäin maailman kaikkeuden luoja. Jumala, joka on Raamatussa ilmoittanut koko ihmiskunnalle tahtonsa, ja etenkin tämän kysymyksen kohdalla Israelin valtion rajat. Häntä ei ole liiemmin kuunneltu tiekarttaa laadittaessa, mutta vain Jumala omistaa tekijän oikeudet maahan, jonka hän on itse valmistanut, ja on oikeutettu sanomaan kansoille heidän asumisiensa rajat. Jumala on kuitenkin sivutettu, jopa aivan kristityksi mainitun USA:n presidentin toimesta, ja hänen omien sanojensa mukaan Akabassa kuukausi sitten. Pyhä maa on nyt jaettava kahteen osaan. Minun Raamatussani ei ole mainintaa valtiosta nimeltä Palestiina. Ei niiden alueiden sisällä, jotka Jumala on määrännyt asuinsijaksi sille ryhmälle, jota hän sanoo omaisuuskansakseen ja johon hän on sitoutunut. Sen sijaan Raamattu puhuu usein muukalaisista, jotka porteissasi asuvat, antaen sillä selvästi ymmärtää, että Israelin maassa tulee aina asumaan myös muihin etnisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä. Ehkä tässä olisi raamatullisempi ratkaisumalli alueen ongelmiin. Meidän kristittyjen ei tule tehdä näiden asioiden kanssa kompromisseja. Me emme saa yrittää soveltaa Jumalan sanaa nykytilanteeseen. Lähi-idän tilanteeseen on löydettävissä ratkaisu, jos otetaan Raamattu ohjenuoraksi. Ratkaisua ei löydy, jos otetaan ohjenuoraksi Korani. Ja sen ohjeiden mukaan viha ja veren vuodatus tulevat vain jatkumaan. Hyvät ystävät, Israel tarvitsee nyt ystäviensä tukea. Se tarvitsee sitä enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. Vihollisia sillä on riittämiin. Niitä ei tarvitse lisätä. Minua siunasi tavattoman paljon eräs noin kuukausi sitten annettu julkilausuma. Sen antoi Israelin matkailu- ja turistiministeri. Ja hän sanoi seuraavasti. Israelin valtion talouden ovat pelastaneet kristityt ystävämme. Vaikka turismi laski intifadan aikana 70%, niin se 30% osuus, jonka kristittyjen maiden ystävämme ovat maahamme tuoneet, on riittänyt turvaamaan Israelin talouden juuri ja juuri. Nyt turismi on jälleen kasvanut toukokuussa 37% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi aikaisemmin. Meidän kristittyjen tulee nyt seistä yhtenä miehenä ja yhtenä naisena Jumalan sanan ja käskyjen mukaan. Jokaisen omassa muurin aukossamme Israelin rinnalla. Ei meidän tarvitse hyväksyä kaikkea, mitä maanhallitus tekee, eikä meidän tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Mutta me emme saa liittyä siihen kuoroon, joka ensinnäkin tuomitsee Israelin kaikesta ja toiseksi on valmis tekemään kompromissin Jumalan sanan ja käskyjen kanssa. Ei minkään niistä, eikä siis minkään Israelia koskevankaan kanssa. Meille on annettu selkeät ohjeet, sekä lupaukset että varoitukset. Siunatkaa, älkää kirotko. Niin teitä siunataan. Lohduttakaa minun kansaani, sanoi Herra, teidän Jumalanne, profeetta Jesajan kautta. Lohduttakaa, älkää tuomitko. Puhukaa suloisesti Jerusalemille, älkää jakako sitä. Julistakaa hyvää sanomaa kaikille kansoille, hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, siis myös Israelille. Ja lopuksi profeetta sanoo Israelin saaneen Herransa kädestä kaksin veroin kaikista synneistänsä. Jumala on varannut itselleen oikeuden kohdella, tuomita ja rankaista omaisuuskansansa oman tahtonsa ja oman suunnitelmansa mukaan. Meille kristityille ne asiat eivät kuulu. Me hiljennymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me haluamme lähestyä nyt sinun taivaallista valtaistuintasi, Jeesuksen, poikasi ja vapahtajamme nimessä. Pyydämme Isä, että sinä itse avaat meidän sydämemme ja vangitset kaikki ajatuksemme ja tekomme kuuliaisiksi sinun hyvälle tahdollesi. Erityisesti pyydämme, että käännät lastesi sydämet niin täällä kuin maailmanlaajuisesti ymmärtämään, mikä on sinun tahtosi, niin meidän kuin omaisuuskansasikin Israelin kohdalla. Opeta meitä tukeutumaan kaikessa yksin ja vain sinun sanasi, sen kehotuksiin, opetuksiin ja lupauksiin. Me haluamme nyt tällä joukolla, Isä, kiittää sinua siitä etuoikeudesta, että saamme lähestyä sinua siunaten Israelia, siunaten Jerusalemia ja siunaten sinun omaisuuskansaasi. Ja pyydämme, Isä, myös sinun siunaustasi näille tilaisuuksille täällä kesäjuhlilla. Vaikuta sinä niin, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua. Pyhä henkesi saisi vaikuttaa kaikessa, ja me yhdessä sinun lapsinasi saisimme virvoittua ja rakentua yhteisestä uskostamme. Kiitos taivaallinen Isämme, että me näin saamme käydä kaikella uskalluksella sinun armoistuimisi eteen. Jeesuksen pyhässä ja kalliissa nimessä. Me haluamme myös tuoda nämä kaikki esirukousaiheet, jotka on tänne jätetty, yhdessä sinun kasvojesi eteen. Sinun kasvojesi eteen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, sinä itse näet nämä huokaukset, jotka sisältyvät näihin rukousaiheisiin. Näet tuskan, näet epätoivon, näet lohduttomuuden, näet avunhuutoja sellaisista sydämistä, jotka tuntevat olevansa yksin. Voi Herra, paranna sinä sairaat, lohduta surevia. Käännä sellaiset ihmissuhteet jälleen oikeisiin huomiinsa, jotka häiritsevät Jumalan lasten keskinäistä yhdessäoloa. Kiitos Herra, että me saamme uskalluksella ja luottamuksella jättää nämä rukousaiheet sinun kasvojesi eteen. Me tiedämme, että sinulla on meitä kohtaan hyvä tahto. Anna Isä sen hyvän tahdon nyt toteutua näidenkin ihmisten kohdalla. Tätä sinulta pyydämme Jeesuksen pyhässä ja kalliissa nimessä. Aamen.